Gepliyar adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Pentagon 1-nji ýylyna kasawatyny ABŞ-nyň dünýäniň beýlik ulkar güýçleri ortaya Kytaý bilen ursa çekilmek ähtimallygy pek ýöne üşýär diýär. Bu kasawat baradaky dogry maglumaty kardeşim Merdan Sarifden dinleýin.
Pentagon Amerikanın dünyanın beylik iri devletleri, yani Rusya ve Xtay bilen uruş jagdayyna girmek ähtimallygynyň pek hem bolsa barha artýandygyny aýdýar. Pentagonyň 1-nji iýulda çap eden hasabatynda bu jagdaýlaryň netijesiniň ägir uly boljakdygy hem nukdalar. 2015-nji ýyl üçin Milli Harby Strategiýa hasabatynda Amerikanın dünýäniň ýeri döwletleri bilen uruş ýagdaýyna girmek ähtimallygy pek hem bolsa, bu howp barha artýar diýilýär. Hasabatda Russiýa eýýän bir näçe gezek goňşy döwletleriň öz ygtyýarlylygyny äsgermeýändigini görkezip, öz maksatlaryna ýetmek üçin güç ulanmakdan hem gaýtmajakdygyny äsgär etdi diýip bilinilýär. Pentagon Moskva mundan boyun kaçırsa da, gündoğur Ukrayna'da Rus eserlerinin bağırdığını ve olurun öz separatist kereketlerini güçlendiriyendigini aydiyar. Pentagon'un 2011-nji ýylda çap bolan öňkü hasabatynda Rusya bu meselede adagdalyar, emma ol hasabat Rusiyanın Kremi basıp almagyndan öň çap edilipdi. Hasabatda Xitayň agressiv we wehim salyjy hereketleriniň hem Amerikanyň howpsuzlygyny gorky salýandygyny nukdalar. Bugünkü gün global howpsuzlyk ýagdaýy soňky 40 ýylyň içinde çaklap bilinmezlik derejäge ýetdi, diýip Amerikanyň komandowanyýasynyň baş stabynyň ýolbaşçysy General Martin Dempsey aýtdy. Hasabatda Iranyň we Demokratik Koreýanyň ýadro we balistik raketa mümkinçiliklerinin artandygyny hem üns çekilýär. Pentagonyň hasabatynda Islam döwleti ýaly ekstremistik toparlaryň soňky uruş tehnologiýalaryny peýdalanyp tutuş ýurtlary we regionlary hem durnuksuzlaşdyryp biljekdigi bellenilýär. Hasabatda global durnuksuzlyk barha müjeýär diýilýär. Artýan howplara garamazdan Amerikanyň harby ulgamy dünýäniň iň öňde barajylarynyň biri bolup galýar. Amerikanyň harby pudugynyň büdjeti 600 milliard dollara goýulýar.
Hormatly dinleyijiler, bu hasabat barada orsiýet hem reaksiýa bildirdi. Ýagny bu hasabaty konfrontasiýa häsiýetli wagtlanyrdy we onuň gatnaşyklary goglandyrmagy ýardym etmejegini aýtdy. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen sanyny geçen aý 1891-nji ýyldan bäri iň gysga howanyň hasabyny aýdylýar. Soňky ýyl bolan maglumatlara görä, şeýşenbi günü howanyň gyzgyny 47 gradusdan aşypdyr. Resmi metodda aýdylmagyna görä, bu ýurdun hökümet maslahatynyň hem bir temasy bolupdyr we prezident tarapyndan käbir görkezmeler hem berilipdir. Umumyň alanyna bolsa, ysy tutuş sebitde ýakasyny tanadýar we hatda ysy zerarlı ölüm bitim havarlar hem yeredik. Temani kardeşim Muhammed Tahir devam ettiriyor.
2015-nji ýylyň iýun aýy Türkmenistanda howanyň temperaturasy ölçülip başlaly bäri iň gyzgyn aý hökmünde hasap alındy. Bu barada Fransiýanyň France Presse habar agentliginiň Türkmenistanyň meteorologiýa gullugynyň resmisini salgynyp 1-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda aýdylyşyna görä Aşgabatda iýun aýynda gündüz howanyň gyzgynlygy 40 gradusdan ýokarda bolup, esasan 30-njy iýunda Aşgabatda howa 47.10-2 gradusa çelli baryp ýetipdir. Demek 30-njy iýun 1891-nji ýyldan bäri Aşgabatda bolan iň gyzgyn gün hökmünde hasap alındy. Agdalyan agentlik Türkmenistanda howanyň gyzgynlygyny ölçýän sistemanyň şol ýyldan başlap ýoly goýulandygyny hem habar berýär. Howanyň şeýle gyzmagy musulmanlaryň agyz bekleýän arazy aýna gabat geldi. Bu ýyl arazy günleri adatda kysdan has uzyn onsaň, gyzgyn howa agyzyny bekleýän adamlara aýretin täsirini ýetirýär. Howanyň temperaturasy barada tahkyk maglumat berilmese-de bu ýagdaý 1-nji iýulda prezident Berdi Muhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen hökümet maslahatynyň gün tertibine hem girdildi. Türkmenistanyň Altyn Asyr telekanalynyň maglumatynda ýygnakda degişli ministriň howanyň gyzgynlygyny nazarda tutup dürli ýokanç keseleriň öňüne almak boýunça degişli çäreleriň şol sanda ilat arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini aýdandygy habar berildi. Ýygnakda prezident Berdi Muhammedowyň aýratynam ýurdun dürli künjeklerindäki çağalary sagaldyş merkezlerinde meýdançalarynda yürite ısıdan korunuş çarelerinin işlenip tayarlanılmağını hem de Thomas Key deyince alış mevsimini geçiriyen çağaların dürlü görünüşlü sular ve dondurmalar bilen doly üçin edilmeginin zerurduğunu bellendik aydylýar. Kızgın howa diňe bir Türkmenistanda däl Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryna hem öz täsirini ýetirýär. Frans Press habar agentligi Gazagystanyň Gyzylorda şäheriniň ýaşaýjysy 72 ýaşlarındaky Şefagat Sataýewa salgynyp beren maglumatynda öýlen köçeleriň tutuşlugyna boşap galýandygyny we howanyň gyzgynlygynyň çarşamba güni kölegede 42 gradusa çelli barıp yetendigini haber veriyar. Tacikistan'da kızgın havadan korunmak için köle hemen kanala giren 50 tovuragi adamın şolsağında ortetin Tacikistan'da yerleşen harbi bazasındaki iki eskerin suva karık bulunduğu haber veriyar. Tacikistan'ın meteorologiya kullunun maglumatına göre yurtta havanın kızgınlığının 40 gradustan geçmeyene karışılıyar. Bu yağday hem dağların başındaki buzların eremegi neticesinde paytaht Duşembe sirgelmek hopını salyar.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Eýsem ussu howa türkmen paýtagynyň durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Ussu howa şertlerine nähil saglyk çäreleri ýa beýleki taýýarlyk işleri görülýär? Adatlyk radiýasy bu soragy Aşgabatly ýazjak berip, görülmedik ussu howa şertlerine şäherde görülýän üýtgeçikliklere dinleyijileri bilen bilelikde syn etmek isledi. Kardeşim Muhammed Tahir'in publisist ýazjak Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleýin.
Anadaga howanyň gyzgynlygy 2 gün öň 47 gradusa çelli ýetipdir. Howanyň gyzgynlygy 45 gradusy geçse, ofislar ýapylmaly diýen düzgün bar diýip eşitdim Türkmenistanda. Şol düzgün hem ofislaryň ýapylyp-ýapylmalygy barada maglumat beräň.
Şeýle karar düzgün bir eser döwrüne kabul edilen düzgün ýöne men şu neçeli ýazmy düşünip eser döwrüne de Häzirki garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň howanyň gyzgynlygy 45 graduga ýetdi. Şonuň üçin hem öwrümçilikdäki işler bes edilýär, ofisler ýapylýar diýilen resmi habara men duşmadym.
Howanyň ıssylygynyň adaty adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri nirelerde we nähil ýagdaýlarda gözeýär häzirki gün. Aşgabady gödöňde tutsak.
Aşgabady gödöňde tutsak, onu o bölüm bilen şol howa iň sagat 10-dan soňra kynyp başlaýar, hem de akşam sagat 20-de 20-käçeli dowam edýär. Şonda adamlar şäheriň içindäki seýil baglara, ýene gaýry ýerlere çykyp baglaryň saýasyna oturýarlar. Şo ýerdäki ýörüte oturuşlarda ýa-da bir çemgeler rak yerde oturýar. Başga da köçede adamların, piyadaların hereket, avtuloğların hereketi mehem ayarım ağzallı son kuyusurlardı.
Yol hereketi var da ürün ettiniz de, ne kölüge de koyulan maşine de girer yal bulan ok deyip siz yana gürün verdiniz. Ne bir öz şahsi tecrübeniz olmalı mı ki diyen bu var da bir gürün verirseniz.
Avtuloğları cahilerin önündeki sahil bağlan kölügesini koyuyan, Hova aylant durur yali onun aynalarından sehelse açıp koyuyan şey etmesin avtuloğun ün ve ilki aynalarının öz özünden atılmak, kopma kopu var. Diyecek bolyanım avtuloğun içinde hova aylanıp dur. Yönü bağırır. Fonku yarmaydı sayede duran avtuloğun ıslığı ölçücü avlarları ilk saat 11'den akşam saat 20'ke 20'ye 50 46 50 gradu haralygyna ıstylyk görkez ýa.
Soňky döwür amamadagy togun we suwun hem wagtly-wagtly kesilip durýanda barada maglumatlar goşýardy. Aşgabatdan häzir kuny ýagdaýyna hele.
Şäheriň merkezi etrapçylaryna alsaň elbetde elektrik togum mudar ederlik oňşorluk derejede berilýär. Suwun gelşen umumyň erbetde ýöne paýtagtyň eteginde kowalardy. Ya bey juda erbet meselem 6 nafar gunnogor wadyr diýilýän ýerin demir gadygyny gadymy soğullu obasynyň ýykylmagyn garan bölegi bar. Ol şowalardan 2 kilometr çemeri daşlykda demir gadygy berleşýär. Şol obada gadymy soğullu obasynyň suw etmezçiligi juda ýeti duýulýar. Ýa-da soğullu etrapçasyna, şor etrapçasyna. Ýa-ni şäheriniň gunorty demir gadygy bölegine de suw etmezçiligi Asasan duyulya yaşayıcılar o yağdaydan arıt şikayet ediyyali. Su yetmesiliğine güvevetçiyen yine devri yağday ve Aşkova çayarındak su çuvdurumlarının yani fantarların da en çemesi işleyen o. Diyem şu fantanı işleyen operatörlerden ben soranımdı. Geleyen suun muktarı al, sol suyunun biz bunu işletip bilemiz yok diye. Mor şayetli ediyen yine devri yağday var. Bağırlarda bahafi 3 manat bolun, gogrumi 5 litrlik ağız suğun tutuyan plasmas kaplarda su satılı aşka vattı. Yine sonki 10 günün bir heptanın doğamını şol iç suğunu 5 litrlik plasmas kaplarını tapmak su da akın. Bir arada aşka vadın en ulu bağırlarının biri olun. Mir bağır diyen bağırda da en çınavın var devam ediyor. Karı su yetmezçiliğine, elektrik enerjisinin yetmezçiliğine gözü sahip oluyen anıklarlar başka da kan. Muhammed.
Bolya, hemen bana daha verin malumatınız için kıp sağ olun.
Sizden sağ olun. Hemen işlem, işin kravatı olsun.
Hormatlı dinleyiciler, aşka ve atlı yazı ile nefek öttöşlüğü dinlediniz. Eysem, ıslığı ve adam sağlığına bedenine ne fiil tesir yetiriyor? Onun ne fiil sağlık tüvük gözlükleri bolp bilir? Adatlık radyası bu arada giyiniş mağlumatı almak için Türkiye'nin Antalya sevdiğine lukmançılık ediyen Doktor Melih ile nefek öttöş oldu. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren nefek öttöşlüğünü bilirse dinleyin.
Doktor Meli Bey, aşı ısı hava adamın sağlığına ne hil tesirini yitiriyor?
Sıcak havalar tabii özellikle kronik hastalıkları olan insanları olumsuz etkileyebilen bir...
Isı hava laytada kronik keseli olan adamlara yarama tesir ediyen var yaşayış faktörü. Tomuz aylarına aşı ısı hava sebeple adamlarda günürmek ya da ipkek tesir edilen ne sağlıklar yüzü çıkıyor. Aşa ısı sebeple adamların nerv uğumunda ne sağlık duruyor. Aşa ısı zararlı adamın ağını çarşıya, ıskınsızlık duruyor. İlginç kelle ağırı, yüreğin bulunmağı, kusmak, yürek urgusunun aşa yukarlanmağı, davleni yani kan basışın yukarlanmağı, gözün görüşünün petelmeği, adamın ukuyubunun pete kaçmağı, den ağramırlığının bozulmağı ve başının aylanmağı yağlı tesirleri oluyor. Has ervedi aşa ısı sebeple adam özünün gidip özünü yitirmemeliye. Aşa ısıyının dörü diyen bu ne sağlığı sebeple adamın bedeninin kızgını aşa yok olunya ve hatta yağdayı koma çenini eltip biliye. Yankı sağınak geçen yağdaylarımızın haytan morta bir yüze çıkacak olunu hopun önünü almak için hükmanız uğruttu. Kısağlı yağdayda doktora yüz tutulmalı.
Son ileri tablo tabi bilincin kaybolmasına kadar gidebilen değişik belirtiler verebilir.
Doktor Melibek, aşa ısı hava ılaytada nehil adamlar için has hoplu hesaplanıyor.
Özellikle tansiyon, yüksek tansiyon hastaları, kalp sorunu olanlar, kalp...
Isı hava, birinci novatta şeyle adamlar için üren hoplu. Yani kronik keseller değiller. Davleniyesi olun, yani kan basışı aşa yukarı olunlar, yürek ağırsı olunlar, yürek uruğusu nesazı olunlar, yürek uruğusunda nesazlık olunlar. Oğul yürek damarlarına nesalık olup özünü vercerdenler, füyücü keseli olanlar, kroniki böğrük yetmesiliği olup böğrüğü nesal işleyenler, şeyle de ısı hova çağırlara, göğrül denanlara, solur vatın özünü de yaşı vır çene yetenlere, yani 65-75 yaşta vuruğundaki adamlar için has hoplu olup duruyor. Isı hova elbette sağdın adamı hem yarama tesir ediyor. Yöne alaytada yankı adamlara has hoplu yağdaydır ödüyor.
Mutlaka etkiler. Ama tabii bu saydığımız hasta gruplarının daha fazla risk altındalar.
Doktor Melibek, ısı hava sebeple döreyen keseller ya da sağlık problemleri var da malumat vereyseniz.
Tabii bundan kaçınmak için ne yapmak gerekiyor? Yapılması gerekenler...
Isı havada ihtiyaçlı hareket edilmese gün şükürleri adamın dersine gelecek de rak keseli dörüdüp biliyor. Son için hem eğer günün aşağında işleyen olsanız gün şükürlerinin en namıza degen yerlerine koru derecesi has yukarı olan kremlerden çalmalı. Isı havada gün rup biliyor ve şeyle yağday adamı komağa düşürüp bilye. Yani gün ronna adamın ölümüne hem sebep olup bilye. Küp adamda gün ronma halı hoğuk ıskınsızlık, yağ doğuluk, başın aylanmağı yağlı nesazlıklar bilen başlanıyor. Küp vaatlayıp ehtiyaçsız yağdaydı günün aşağına kalanların kevr organlarına nesazlık durup bilye.
Şeyimiz yoksa güneş altında durmamamız gerekiyor, güneşlenmememiz gerekiyor.
Aşı ısı havadan nehil korunmalı?
Öncelikle güneş ışınlarının en fazla dik olarak geldiği saat 11 ile öğleden sonra...
Oğlu bilen günün doğamına, gün şükürlerinin dik düşen vaktına, yani irden saat 10 ile gün ortağından son saat 3'e çenil hükmanı suratta daşarak çıkman. Günün korunun. Isı yerde işlemeye mecbur kalan halatında hükmanı yağdayda bedenin su müteşliğine birinci derecede üns vermeli. Yönü ısıdan korunma için dine su yeterlik bulmaya. Adam ısıda derli makali elektrolitler daşarak çıkıyor. yani du derecesi petegatçıya 10 öğüdünde olmak için mineral su ya da duğulu çal içmeli. Günün aşağına işlemeye mecbur kalan halatında hükmana suratta kelle zat gelmeli. Eğer mümkünçülük bağırma olsa yığıdan duğuşa girip yuğunmalı, yani suya düşmeli. Ilayta da ıslık ovada gün ortan ağır naharlar imeller. Mesela miyağlı, etli ve hamerli ağır naharlardan kaça durmalı. Isık ovada has köp köv önümden tayarlanan naharlarla iyi rimişler ve miyveler ilmeli. Isık ovada günlük alkoholü içi içmek ören hulpludur. Alkoholü içkiler adamın bedenine susuzluk dörüdüğünün sebeple ıslık ovada oğulum susuzluk çekken bedene artık maç ağrım salyanlar. Çoğun için hem alkoholü değerli. Alkoholsuz İçkilerden ıslık ovada has köp içilmeliler. Bundan başka da ıslık ovada ağır spor çarelerinden hem kaça durulmalı. Hedir himmeler özün teknolojiden peydalanıyor. Ve ıslık ovada hem soğudyan encamlar ulanıyorlar. Öyde ısıdan korunup sağlığı hem zeper yetirmediyalı otoğun salkınlığını 23-24 derecede saklamalı.
Mutlaka mesela soda olabilir. Tuzlu ayran çok güzel olur. Bunları bol tüketmekte fayda var.
Doktor Melih Bey, ısı hava babatta devlet rayetler için ne etmeli?
Bize tabii devlet olarak ne yapılması gerekiyor? Yani belli bir derecenin üstüne çıktığı zaman resmi olarak...
Isı hava adamın sağlığını hop salyan derece yeten mahalli, yani 40-45 gradosu geçen mahalli, devlet ehli resmi idaralarda işe ara kesme vermeli. Bunu adamın sağlığını koruma için kanunu hükmanı katap etmeli. Şunla adamlar aşı ısıda işe gidip gelmeye mecbur olmaz. Ve sağlığı salkın yerde hoptan korumağa devletten kolluğu tapar deyip fikir ediyor.
Getirilmesi lazım. Yani genel anlamda dikkat etmemiz gereken bunlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li doktorların geçirilen sökültüşlüğü dinlediniz. Gepler adatlı radyo. Xabarlar günnöligimizden leýärsiňiz. Aşgabatdan we Suwagat temasyndan Balkan awada geçýärs. Bize ýurt içinden gelip bolan habarlara görä Balkan awa şäheriniň 120 000 çemesi ýaşaýjysy tapkyr 2 gün ýar agy suwundan uluk kösenşlik çekýär. Balkanda habar çemiz gepa Aban Amanow maglumatyny Merdan Sarifden diňdäliň.
Günwatar Türkmenistandaky Balkan awa şäherinde eýem 2 günden bäri tutuşlygyny suw üpsünçiligi kesildi. Balkan vilayetinin merkezi şehrinin yaşayıcıları bunun sebebini sorab. Yerli Vadakanal idarasının can edenlerinde vilayet merkezini su veren üpçün ediyen bereketteki merkezi su sorucu nasıl olsun sağından çıkandığını haber verdiler. Vadakanalın hünyarmenleri Balkan Avat, Çelekken ve Türkmenbaşı şehirlerine suğun varmağını üpçün ediyen, Sovet dövründen beri ulanılıp gelinyen nasıl olsun haçan oňrulacakdygy barada tahkik maglumat berip bilmediler. Ýylaty 120 000 töwerek diýilip çaklanylan Balkan Avatyň ýaşaýjylary su üpçünçiligini tizden tiz gaýtadan ýoly goýmak üçin yerli häkimetleriň nähildir bir goşmaçy çäri görjekdigi barada hiç ýyly maglumat alyp bilmändiklerini aýdýarlar. 5-nji mikrorayonyň ýaşaýjysy Ilmarat 40 gradustan hem aşýan jokramy ysyda öz ýaşaýan etrawyny başga ýollar. Sultanda suw daşaýan uluglar arkaly suwun getirilip getirilmejekdigi bilen gyzyklanyp vilayetiň degişli idaralaryna ýüz tutandygyny aýdýar. Vadakanaly jaň edip suw getirýäňizmi diýip soradym. Olar häkimlige ýüzüleniň, biz bilmeýäris diýdiler. Häkimlige jaň etsem de bu vadakanalyň iýisi biz bilmeýäris diýdiler. Indi orta arada ilat näme etmeli diýip Ilmurat öz nägileligini beýan edýär. 2 günden bäri suwuň berilmezligi we bu ýagdaýda yerli häkimetleriň goşmaça suw üpçünçiligini ýoly goýmazlygy netijesinde adamlar möhüm bolan suwy satyn almagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. 13-nji mikrorayonyň ýaşaýjysy Bahar Daýda munyň netijesinde özüni maýly taýdan agram düşýändigini aýdýar. Bir 5 litrlik suwuň bahasy 5 manat. Hojalyk hajatlary 3 çağamy. Bir entek 40 çiledin hem çıkanok, yuvup artma uçin ağzından 15-20 litre su gerek bolyar. Günde dini su uçin 20 manat berimek mağa ağır düşer, deyip bahar daydı öz yağdayını gürün veriyar. Uluğu bolan Balkan avatlıların kaviri şehirden 25-30 kilometr uzaklıktaki cevelin ilerisindeki hovuza gidip sol yerden yürüyte kaplar, sisternaları bilen suda sayarlar. Gepin gerdisine göre aýtsak, Balkan awatda suwun kadyly berilýän wagtynda da ol gündü 4 sagatdan 2 tapgyra bölünip berilýär. Agy suwy ýerden sagat 6-8 we giysik sagat 7-9 aralygynda göwberilýär. Ýasyjylar suwun basysynyň pis bolanyna derarly bu rejimli we çäkli göwberilen suwdan hem doly peýdalanyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri resmi habar serişdelerinde ilaty agy suwu bilen üpçün etmek bilen baglalykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjetiji detallaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler.
Hormatly dinleyijiler, Merdan Harif dinlediňiz. Kepler Adatlı Radyosu Balkan Avat'tan Demirgalık Oğuan Sanı Gölyer. Velayet Gengesinin başlığı Muhammed Yusuf Eyyubi, Gunnul Velayet'nin üç etrafının köp bölüğünün cengçilerin eline galiyanlığına aydiyar. Kavulla Kavarçimiz Şamerdan Gül Muradi'nin Eyyubi ile geçiren tevkettaşlığını bilerlikte dinlerim.
Soňky ýagdaýlar näyle Gunduzda häzir çardyra etrawy daşlar çetrawy gaýdyp alındymy jeňçilerden?
Ýa-da hemmesi talablan geldi. Çardyra hem %90 talablan geldi. Gördepe hem talablan geldi.
Çardyra etrawyny doly jeňçilerden gaýdyp aldyk diýip hökümet resmileri hususan hem welaýat häkimi aýtdy.
Bir ulusbaýlygy, tämir ulusbaýlygy alan başga hem ýerlere
Tarlanında. Gunduzun etraplarında, Çardere daştarçı etraplarda Türkmenler mi yaşıyor? Türkmenlerin yağdayı ne ahili?
Türkmenler hem de Çardere'de, hancı kışlaklarda öde yaşıyor. Orada tarlanında bu mantıka hemmeti. Ağaççı ulusvalıkta Mollakuli, Mollakuli diye 2000 güylü var orada. Orada tarlanında Mollakuli.
Talibanlar onları azar verip, kıynamalara duçar, göçüp çıkanlar var mı?
Bir yıl boyunca bir tedadı göçüp. Kanı bitirdi de başkaları kalan hemesi göçüp gitmiyor, üylerini taşla geltmiyor. Orada hemen yerleri, işleri şu anda var. Bunlar böyle var şu kuşaklarda.
Afganistan'ın prezidenti Eşref Gani Kunduz'da 10 yurdun cengçileri var dedi. Şeyli yakday bağ mı?
Onca dakik bilemiz yok, kança bağ, kança yoklar. Ayet yok, bağ dedi.
Bicay bulan adamlar var, onlara insanperver kuramalar tarafından kömek buldu mu?
Kunduz öyle hatta 2-3 ayın içinde uruçta 10,000 Üylerini teslak edip avara vurup diyeceği bulandı. Ondan beri 500 üyle kumak bulan, başka hemese kumak bulan yok. Dikkanların buğdayları odalan, kırman buğdayları odalık eden onlardan kumak bulan yok.
Halkın vekili olup onlara kumak alıp vermek için bir alada ettiniz mi?
Ama bunlar velayata kayıttığı rasanaları, ilüzünleri, sesimizi çıkardık. Hiç kim kulak salmadı. Bana kumak verecek diyor, vadip ediyor. Etsek işi malum da aranır.
Daştarçyny almak üçin operasiýa harbi amaliýata başladyk diýip hökümet aýtdy. Daştarçyny almak başardyrmy hökümete?
Uruş boldy, peçir alyp bilmentes, jaýna durdylar. 100% Taliban elinde.
Gördepede hem Taliban elindemi?
Hawa, Gördepe, hem diýip gojakandary diýip şolar Taliban elinde.
Gördepe Gunduzyň şäherine ýakyn ýer bolmaly şeýlemi?
Hawa, bir 3 kilometr şäherden bar.
Şäheriň 3 kilometr golaýynda jeňçiler bar, yaraglylar bar, şeýlemi?
Bar, bar, hawa, bar.
Gunduzyň şäherine olar hop awandyryp bilermi?
Gunduzyň merdim köp, peşpeşde köp merdim wajyaty onça mazasy ýok, kete-kete merdeler başgalary çykan, gorky bar, gorky köp.
Söhbetdeşligi geçirip adatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum radi.
Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň soňuna geldik. On Praga studiýadan men ýogsun Anna Urwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saýlary kesme habarlar bilen dowam etdirýärs. Şeýle dolar ýazgyda hem dinläp bilersiňiz tolkunlarymyzdan aýrylmaň.